9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Danas prestaje sneg, popodne temperature raste do 3 stepena, nova opasnost, ledena kiša. Premijer Vučić otvorio mumbajsku berzu. Francuske vlasti odlučuju o izručenju Haradinaja Srbiji ili puštanju na slobodu. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Fenerbahče u Evroligi. U Beogradu, u Kragujevcu minus 9, Novom Sadu minus 8, Nišu minus 14, u Sjenici minus 18 stepeni.
Još jedno izuzetno hladno jutro svanulo je u Srbiji, ali ako je za utihu posle 6 dana, danas ćemo konačno preći u plus. Kratak predah očekujemo, dakle, danas i sutra, onda stiže novo na oblačenje i novi minus, mada znatno slabiji nego ovaj koji je za nama. Do sada je evakuisano 146 osoba, 7 osoba je poginulo. Pripadnici sektora za vanredne situacije imali su i noće s pune ruke posla, potvrdio je za naš program Predrag Marić, načelnik tog sektora.
Ovo je još jedna ledena noć, obeležile su nove evakuacije, dotok pomoći građanima, starijim građanima. Najveći broj takvih intervencija bilo je na teritoriji grada Vranja i prigradskih naselja, odnosno sela u okolini Vranja. 146 lica je od 6. januara do danas evakuisano, a i ta evakuacija je uvek u kontekstu pre svega pružanja medicinske pomoći ili obezbeđivanja nekih boljih uslova za smeštaj dok ova snežna mećava ne prođe. Dakle, još uvek je najteže na jugu Srbije, ali od juče je vlada Republike Srbije uputila ugroženim opštinama pomoć u nafti za mehanizaciju i ja očekujem u narednih par dana da će to ubrzati radove na raščišćavanju puta.
Već 6. dan u opštini Ivanjica neki lokalni putevi su u prekidu, uglavnom u planinskim predelima. Škole neće raditi do 16. januara, potvrdio je Budiša Vukašinović iz sektora za vanredne situacije Ivanjice.
Teritorija opštine Ivanjica je na brdsko-planinskom području, gde su nam sela dosta udaljena, raštrkane kuće, i u takvim uslovima očistiti sneg, doći do svake kuće su stvarno veliki problemi. Ma i koji ostao na selu, to su većinom staračka domaćinstva. Pored toga što su i stari, i bolesni, i udaljeni, i zavejani, eto, tu su veliki problemi. Imamo stvarno dovoljno mehanizacije da se to očisti sve, nego nema dovoljno sredstava, jer očistiti negde oko 2500 kilometara puteva, stvarno veliki posao i mnogo to košta. Tako da je štab za vanredne situacije utvrdio prioritete za čišćenje puteva, pa smo očistili puteve do centara mesnih zajednica, centara sela.
Zaleđene su i velike reke u Srbiji, zbog čega je zabranjena plovidba Dunavom, Savom, Tisom i Moravom. Dunavom plove sante leda, a u akciju se uključio i ledolomac Greben. Kakva je situacija kod Golubca, javlja Novica Savić.
Zaleđen je čitav Dunav koji je na ovom mestu širok više od 6 kilometara. 95% površine Dunava između Srbije i Rumunije je pod ledom. Ledolomac Greben koji je stacioniran nekih 15 kilometara odavde nizvodno u Brnjici je tu da se bori protiv leda. On još uvijek čeka instrukcije štaba za vanredne situacije Srbije kako bi mogao da nastavi svoje delovanje, jer je sektor njegovog rada u stvari od ušća Nere u Dunav pa do Pančeva, dok ovaj sektor ovde do Golubca, odnosno sve do ušća Nere u Dunav, treba da pokriva rumunska strana, koja za sada još uvek, koliko nam je poznato, nije angažovala nijedan ledolomac.
Sneg i poledica povećali su i broj onih koji se javljaju lekaru zbog povrede ili preloma ekstremiteta. Dr. Rajko Vulović, ortoped sa VMA, kaže da je ovih dana povećan broj preloma, pogotovo kod starijih.
Na Vojmedicinskoj akademiji je pristigao veliki broj povređenih, pre svega zbog klizavice koja je bila juče zaista velika, i ekipa, ortopedska ekipa Vojmedicinske akademije juče zbrinula oko 140 povređenih. Od toga najveći broj je bio prelomi podkolenice, skočni zglobova, ručni zglobova. Naša preporuka je za naše dragi sugrađane da zaista izlaze na ulicu samo prekom potrebom, da ostanu u svom stanu, bar dok ne prođe ovaj akutni udar poledice, hladnoće, nevremena.
12.000 domaćinstava u centru Beograda i dalje je bez grejanja. Kada će stanovi biti ponovo topli, još je neizvesno, a informacije su različite, od toga da će stići prepodne do toga da će grejanje početi popodne. Jutro se niko iz gradske vlasti nije javljao na telefon, tako da preciznu informaciju očekujemo u narednim emisijama.
Sneg koji je prethodnih dana zavejao Srbiju najviše išao na ruku trgovcima. Niske temperature i kvarovi na toplovodnim mrežama primorali su sugrađane da pazare nova grejna tela, a prodavnice bele tehnike opustošene su za tili čas i prodavci obuće zadovoljno trljaju ruke, pa je zimske čizme, pogotovo za najmlađe, ovih dana teško pronaći. Grejalice i radijatori prodavali su se kao na traci, pa oni koji na vreme nisu pohitali u radnje, ovih dana teško mogu da ih nabave, a u nekim prodavnicama prave se i liste čekanja. Povećana je i potražnja za ogrevom, čije su cene u porastu, drva su skuplja i do 38%, a na stovarištima se može naručiti samo skuplji ugalj.
Na ovako niskim temperaturama uvek je najteža onima koji nemaju svoj dom. Prethodnih dana izveštavali smo o situaciji u prihvatilištima za decu i odrasle, a ovoga jutra proveravamo kakva je situacija sa izbeglicama. Njih oko 1000 i dalje u parkovima i napuštenim halama u glavnom gradu. S nama je Vladimir Cucić, komesar za izbeglice. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija sa migrantima?
Svih 16 centara su puni. To ne znači da i dalje nemamo mogućnost da rešimo problem sa ovim ljudima iz parka. Nažalost, i dalje imamo jedno konstantno odbijanje i mi protiv toga teško da možemo da se borimo. Svakoga dana zajedno sa predstavnicima nevladinih organizacija idemo i ubeđujemo ih, ali nekih 450-500 je prihvatilo i smešteno je u centre, ali ovaj broj koji je sada tu teško da možemo dalje da imamo uticaj na njih.
Da li među njima ima bolesnih, promrzlih?
Tri slučaja su bila, dve promrzline prvog i jedno promrzline drugog stepena koji su odmah sanirani. Ja ne mogu to da shvatim, da vi čekate da dobijete promrzline da biste prihvatili da odete u bolnicu i da biste prihvatili da odete u centar u kome sve imate, svaku vrstu brige, gde vam je toplo, gde imate gde da legnete, gde imate najmanje tri obroka, gde imate da promenite odeću, da se okupate, da se patalite svojih telesnih i svih drugih vaški ili već šta god vam je problem. I ne mogu da shvatim, evo ponavljam tu hipokriziju s onih koji ih ubeđuju, dođu na 15 minuta i kažu da eto da je to, ako ostanete ovde oni će vam otvoriti granicu i onda odu svojim toplim kućama, a ove ostanove mučenike po magazinima bez prozora. Neko koristi tu vrstu njihove kulturološke naivnosti, to su momci od 16 do 27-28 godina koji se nikad nisu od kuće odvajali i kojima je lako manipulisati. I neko, nažalost, manipuliše, cena može da bude ogromna, ne promrzljena, nego Boga mi živa glava.
Kakva je situacija na graničnim prelazima sa Mađarskom? Tamo je nekoliko desetina njih koji čekaju da pređu granicu.
Mi smo sve to povukli u dogovoru sa mađarskim autoritetima, sve ovo što nam je bilo, sem predstavnika, samo su nam ostali predstavnici zajednica, sve je to povučeno u naše centre u Somboru i u Suboticu. Mislim da tamo imamo apsolutno situaciju pod kontrolom.
Pojedini strani mediji su preneli slike iz Srbije, odnosno slike redova za podelu hrane. Kako vi to komentarišete?
To je ovako jedan vrlo ostavljen težak i gorak ukus. Ajde što niko ni s kim nije razgovarao. To ne mora da razgovara s nama. A zašto nije dao neku sliku iz nekog od tih 16 centara? Šta, Srbija želi da oni budu u magazinu? Pa taj koji im je obezbedio hranu, taj koji je doveo tog novinara, taj koji to radi, je upravo nameran da napravi situaciju koja je. Normalno, tu poređenje sa Staljingradima i sa svim tim je više nego degute, znate. Nije Srbija držao žicu. U Srbiji svi oni koji su prihvatili ono što je Srbija ponudila, sebe u centrima i čekaju vrlo strpljivo i bez ikakvih problema na prelazak.
Hvala vam na razgovoru u Vestima u 9.
Hvala, živi bilo.
Naš sagovornik bio je Vladimir Cucić, komesar za izbeglice.
I Grčka je ovih dana na udaru kritičara iz Evrope da izbeglice koje se nalaze u toj zemlji nemaju adekvatan tretman. Više o tome javlja Majda Šimunec.
Posebno pogođen je inače problematičan prihvatni centar Morija na ostrvu Lesbos, u kojem se ljudi, kako prenose atinski mediji, bukvalno bore da prežive, okruženi hladnoćom i zaboravljeni od svih. Šatori pod vodom zbog snega koji se topi, blato i ljudi bez grejanja i tople vode, praktično na temperaturi u minusu, to je surova realnost izbeglica, kaže se u komentarima štampe, ilustrovanim potresnim fotografijama iz Morije. Nehumani uslovi smeštaja u izbegličkim kampovima u kontekstu snežnog nevremena i sibirskih temperatura tako su Grčku još jednom doveli na udar oštrih kritika međunarodnih medija i nevladinih organizacija. Britanski Guardian podsjeća na obećanje ministra za migrantsku politiku Janisa Mulzalasa da ove zime u Grčkoj nijedna izbeglica neće ostati na hladnoći nezbrinuta i poziva vlasti da se što pre suoče s lošim uslovima u prihvatnim centrima jer predstavljaju veliki rizik po zdravlje i bezbednost migranata. Ministar Mulzalas je priznao da je situacija veoma loša, ali da su već preduzete mere da se 2.500 migranata koji borave pod šatorima bez grejanja i tople vode evakuišu što u hotele, što u montažne kuće, dok će njih 700 biti smešteno u kabine broda grčke ratne mornarice.
Ovo je Radio Beograd 1. Bivši kosovski premijer Ramuš Haradinaj danas će se ponovo pojaviti pred francuskim sudom. Srbija je zvanično zatražila njegovo izručenje, dok Priština traži da ga puste na slobodu. Mediji u Beogradu i Prištini prenose da Haradinaj najverovatnije neće biti izručen Srbiji, već je pušten na slobodu. Navodno, kosovski biznismen Bedžet Pecoli ne želi novace za oslobađanje Haradinaja. Nataša Jokić će i danas pratiti ovaj slučaj. Nataša, za kad je zakazano ročište i šta se očekuje?
Ročište počinje u 11 sati danas i ne možemo da kažemo šta se očekuje, jer ima razloga za i protiv da se veruje da bi Haradinaj mogao da dobije oslobođenje privremeno, u smislu da mu se dozvoli da sačeka na francuskoj teritoriji i na slobodi, a ne u zatvoru, odluku suda koja će biti zapravo odgovor na zahtev Srbije za njegovo izručenje.
Francuska je u prilično nezavisnom položaju. Sa jedne strane priznala je nezavisnost Kosova, a sa druge strane postoji obaveza prema međunarodnom pravu. Kako izbalansirati politiku i pravdu?
Pa Francuska se našla u jednoj komplikovanoj situaciji, kao što je pre nekoliko dana i pisao francuski Le Monde, iako ovde mediji ne posvećuju neku veliku pažnju, ne treba imati iluzija o ovom slučaju, evo, jutrošnje vesti uopšte ne govore o tome. Dakle, Francuska se našla u jednoj diplomatskoj komplikaciji zato što ona priznaje Kosovo i za nju je Haradinaj kosovski ili, kako oni kažu, kosovarski državljanin. A sa druge strane, Srbija ga potražuje kao svog državljanina u smislu da je Kosovo deo teritorije države Srbije. A sa druge strane, postoji jedna pozadina, jedna vrlo komplikovana istorija francuskog angažmana još od 90. godina na Kosovu i u bivšoj Jugoslaviji, gde se Francuska, najkraće rečeno, kontradiktorno angažovala. Dakle, s jedne strane, postojali su i postoje i knjige o tome i dokumenta koja su objavljena i saslušanja u Senatu, koja govori da s jedne strane, dakle, postojala je na Kosovu samo prisustvo francuske vojske, koja je bila na jedan način angažovana, uglavnom se smatralo prosrpski, a sa druge strane je postojala francuska država i civilne obaveštajne službe koje su se angažovale u prilog nezavisnog Kosova, i tako da može se reći da je ishod neizvesniji nego što bi bio da je do hapšenja došlo, recimo, pre nekoliko godina. E sad treba verovati nezavisnost pravosuđa i treba verovati da će Srbija dati jedan potpun dosije koji će prvo pokazati da Srbija potražuje Haradinaja za ona dela, ga optužuje, za koje mu već do sada nije suđeno. I drugo, da Srbija svojim dosijevom koji je poslala u Kolmar, apelacionom sudu, pokazala da ovde nije reč o nekoj političkoj aferi, nego da je reč o krivičnoj aferi, da ga ona krivično, a ne politički tereti. To su dva ključa razloga koji će biti osnova za odluku koju će sud doneti o njegovom eventualnom izručenju.
Hvala na uključenju. Nataša Jokić javila se iz Francuske. Nataša, očekujemo vas sa novim informacijama oko podneva.
I dalje o slučaju Haradina i sudeći po dosadašnjem iskustvu sa poternicama Srbije, treba biti oprezan, ocenjuje za Vesti u 9 Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Preznost nameće i činjenica da su organi Srbije naknadno dostavljali dodatna dokumenta, što znači da taj predmet baš nije bio dobro pripremljen u momentu pokretanja poternice. Ali treba verovati da ima novih podataka, da ima, da kažemo, taj tehnički, to ipak u sve ove manjkavosti urađeno, i u tom slučaju možemo očekivati dva ishoda. Jedan manje verovatan, to je da se isporuči Haradina i Srbiji. Drugi, da se ipak prihvate argumente Srbije i da se njegov predmet prosledi specijalnom sudu. I da kažemo onaj koji sam ostavio kao treći, najverovatniji da on zapravo bude oslobođen.
Janjić kaže da je razlog za oprez i snažno stvorena predstava u međunarodnim političkim, pravnim i diplomatskim krugovima, da su poternice iz Srbije zbog događaja na Kosovu politički motivisane. Smatra da situacija oko Haradina i takako koristi kosovskoj opoziciji koja je i onako protiv briselskog dijaloga Beograda i Prištine. Zaključuje da je briselski dijalog u krizi i da slučaj Haradina nije zaslužen za to.
Premijer Aleksandar Vučić otvorio je mumbajsku berzu sa direktorom jedne od najuticajnijih berzi na svetu. Poslednjih dana posete Indiji, Vučić će razgovarati sa predstavnicima najvećeg proizvođača traktora Mahindre i održati predavanje pred najvažnijim privrednicima te zemlje.
Biti ovde i otvoriti berzu BSE je velika čast, ne samo za mene, već za Srbiju, jer proširujemo bliske veze između dve zemlje, Indije i Srbije. Mislim da ćemo, zahvaljujući našim tradicionalnim vezama iz prošlosti, moći da imamo bolju saradnju u budućnosti. Ne mislim samo na političke veze između Indije i Srbije, već i o jačim ekonomskim vezama. O tome smo ovde imali važne i dobre razgovore sa premijerom Modijem. Zahvaljujući njegovoj velikoj energiji, idejama i posvećenosti radu, Indija je otvorila vrata celom svetu. Mi ćemo te mogućnosti iskoristiti da bismo napredili trgovinsku razmenu koristeći iskustva Indije.
I ostalim događajima u svetu, u turskom parlamentu je tokom rasprave o novim ustavnim ovlašćenjima predsjednika izbila tuča. Naime, poslanica iz vladajuće partije htjela je da snimi glasanje svojim mobilnim telefonom. Poslanicima iz opozicione partije se to nije dopalo, pa je izbilo najpre guranje, a zatim i opšta tuča. Bivši izvršni direktor naftnog giganta Exxon Mobila Rex Tillerson, koga je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump imenovao za državnog sekretara, svedočio je punih 9 sati pred spoljnopolitičkim odborom Senata. Očekuje se da će Tillerson i danas nastaviti da odgovara na pitanje senatora. On je tokom svedočenja najviše ispitivano o procenama američkih obaveštajnih službi da je Rusija sajber napadima uticala na ishod predsjedničkih izbora. Bela kuća nazvala je uvredljivim tvrdnje novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa da su američke obaveštene službe krive za objavljivanje poverljivog izveštaja u kome se navodi da Rusija posjeduje kompromitujući materijal o njegovom privatnom životu i financijama. Trump je ranije rekao da obaveštene službe nisu smele da dozvole da lažne vesti procure u javnost i ocenio da je to veoma sramotno.
9:17, ovo su vesti u 9. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije održat će 14. januara tradicionalni novogodišnji koncert u centru Sava. Ansambli muzičke produkcije RTS-a i maestro Bojan Suđić predstavit će program sastavljen od hitova umetničke muzike. U Simfonijski orkestar i hor RTS-a nastupit će Dečiji hor i hor Kolibri. Koncertu će poseban ton dati nastup nacionalnog ansambla Kolo. Film Emira Kusturice na Mlečnom putu, koji je svetsku premijeru imao na Venecijanskom festivalu, otvorit će svečano 45. Beogradski fest 24. februara. Srpskoj premijeri trebalo bi da prisustuje i Monika Belucci, koja sa Kusturicom igra glavnu ulogu u tom filmu.
Sportski događaj dana biće utakmica košarkaša Crvene zvezde, koji će u 17. kolu Evrolige u 20:45 igrati protiv Fenerbahčea. O tome je Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Crvene zvezde je nova velika evroligaška utakmica. U grotlu dvorane Aleksandar Nikolić crveno-beli će se boriti protiv favorizovanog Fenerbahčea. Iza našeg tima su tri vezane pobede, 4 u posljednjih 5 susreta, 8 posle 16 kola. Zvezdina publika uživa u izdanjima svog tima, a trener Dejan Radonjić svestan je snage rivala i težine izazova.
Imaju najboljih trenera u Evropi na klupi, sigurno da su favoriti u ovom meču protiv nas. Mi smo odigrali taj duel protiv njih u tom prvom dijelu na način da su oni kontrolisali meč i lako nas savladali. Trudit ćemo se da igramo bolje nego što je to bilo u tom duelu. Svakako potrebno da budemo na izuzetno visokom nivou da bi mogli da im pariramo.
Moćni Fenerbahče stiže na spektakl predvođen Željkom Obradovićem, trenerom koji je čak 8 puta osvajao trofej šampiona Evrope.
Još jedna utakmica Evropske lige protiv tima koji je vjerojatno u ovom trenutku u najboljoj formi od svih timova. Igraju veoma dobru košarku, veoma agresivno odbrani, sa jasnim idejama u napadu. Imaju ono što je prepoznato i kod generalnih menadžera Evropske lige, da vjerojatno imaju najbolju publiku, najbolji ambijent. Sve to i tekako utiče na igru Crvene zvezde ovdje u Beogradu, bez obzira da li u Pioniru ili Areni, uvijek ispunjen do posljednjeg mjesta i ti igrači zaslužuju tu podršku jer igraju na izvanredan način, bore se, daju sve od sebe i to je naravno publika prepoznala.
Utakmica 17. kola Evrolige Crvena zvezda Fenerbahče počinje u 20 časova i 45 minuta, a ulazi u halu Aleksandar Nikolić bit će otvoreni od 18 sati i 30 minuta.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je uredba o službi u pomoćnoj policiji uzburkala javnost i kada je doneta i kada je ukinuta? Ima li potrebe za novim izmenama zakona o policiji? Gosti emisije su Bogoljub Milosavljević, profesor upravnog prava, i Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Talasanje. Četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Rasta je temperatura u Srbiji, u Novom Sadu, Kragujevcu je minus 6, u Beogradu minus 8, Nišu minus 12, u Sjenici minus 16 stepeni. Tokom dana u većem delu zemlje malo i umereno oblačno, suvo, malo toplije, temperatura od minus 2 do 3 stepena. Bili su to vesti u 9, pozdravljaju vas Gordana Eror, Nikolina Miljković, Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.